Ýepliýär adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 31-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň däldi, raketalaryň hatmy hukmdygyny aýtdy. Türkiýede Türkmenistanyň 21 sany raýatynyň tutsak edilendigi habar berildi.
Berilen maglumatlardan mälim bolşuna görä, tutsak edilenler bir kanun ýeşi maddalaryny esasan köçelerde satypdyrlar.
Bitaraplyk we harby taýdan goşulmazlyk siýasatyny ýöredýän Türkmenistanyň bir wagtyň özünde ýaragly güýçleriniň ähli görnüşleriniň söwüşi taýýarlyk derejesini baýlamagynyň sebäpleri barada harby bilermenler nähili pikirde.
Taky manöwr w historii były taky случаи. Они происходят или в момент подготовки к военному перевороту, или при желании власти такой переворот предотвратить.
Сегодня мы будем говорить о темах, джик-меджик, туруп, кечер, программа, мы этапы бөлігіні баштамадан, одол, кәділіклер білен таныш болым. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hameni ýurdun geljegi üçin gepleşikleriň däldi, raketalaryň hatmy hukmdygyny aýtdy. Hameni 30-njy martda resmi web saýtynda edin. Bu çykyşynda Iranyň Revolusion Gwardiýasynyň ballistik raketalary östürmek boýunça tagallalaryna ýardym teklip etdi. Geljegiň raketalara däldi gepleşiklere baglydygyny aýdýandyr düşünjesiz ýa-da dönük diýip Hameni bellidi. Iranyň ýakynda maraşyran raketa synaglary Birleşen Ştatlar, Fransiýa, Britaniýa we Germaniýa tarapından berk tanqid edildi. Bu yurtlar sinaqları durnuqsullandırıcı ve provokatif tip atlandırdılar. Hem raketaların umuman yadro yarağını götürmeyi okuyupludığını bellediler. İran öz raketalarının yadro yarağını götürmek için niyetlenmeyenliğini aýdýar. Pakistanyň resmileri polisiýanyň Islamabadda parlament binasynyň öňünde protest geçirýän ýüzlerçe radikal islamçyny dargatmagy taýýardygyny aýtdy. Munyň öňü terasynda 29-njy martda içeri işler ministri Chowdhury Nisar Alihan protestçileriň oturup geçirýän demonstrasiýasyny bet etmedik ýagdaýynda hökümetiň olara garşy güýç ulanyp biljekdigini duýdurdy. Han hereketi taýýar 7000 adamlyk howpsuzlyk güýçleriniň hökümetiň tapşyrygyna garaşýanlygyny aýtdy. Pakistanyň Katli sünni toporunun 10,000 çemes islamçı 27 Mart'ta Islamabad'da yığınanıp geçen ayda Mumtaz Kadri'nin atılı öldürülmeğine öz karşılığını məlim ettiler. Kadri 2011-ci ilde Pakistan'ın dine dil yetirmek varadaki kanunu reform irlemenin tarafında çıkış eden hakim Salman Tasiri öldürmekte günahli tapılıp cezalandırılıp de şeyleri protestçiler canına kast edilen Häkimin gorap çykyş eden tutsaklykdaky Hristian Dinanyň ölümini talep edýärler. Hökümet protestçilaryň talaplaryny berja etmekden ýüz öwürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon ähli ýurtlary 2018-nji ýyla çenli 500,000 Siriýaly bozguny ýerleşdirmek meselesine gatnaşmaga we raýdaşlyk görkezmäge çağırdy. Han bu beýanama bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar agentliginiň 30-njy martda Ženewada ministrler derejesinde geçiren konferensiýasynda çykyş etdi. Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän konflikt zerarly adyndan 250,000 adam wepat boldy we 500,000 bozgun ýurdundaşyny çykdy. Ženewadaky maslahatdan öň fevral aýynda Londonda geçirilen konferensiýada dünýä ýurtlary 2-nji jahan urşundan soňky döwürde dünýä derejesinde iň uly göçüşlügi düzgünleşdirmek meselesine 11 milliard dollar möçürde pul kömegini wada berdiler. Orsiýada Iranyň ýakynda amala aşyran raketa synagynyň Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolýusiýasyny bozmaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň üç ýurdy ýaňy ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine ýüzlenip, Iranyň raketa synaglary sebäpli Tehran babatynda çäre görmäge çagyrdylar. Bu ýurtlar Iranyň synan raketalarynyň ýadro ýaragyny götürmäge ukyplydygyny aýdýarlar. Olar raketa synaglarynyň Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça halkara laýlaş Şoňun baglaşylmagynyň ideýany Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Iran babatynda kabul eden rezolýusiýasyna ters gelýänligini belleýärler. Moskwa munyň bilen razylaşmaýar. Rezolýusiýa synaglary gadagan etmeýär diýip Interfax agentligi Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň ýaraglaryň ýaýwanlanmazlygy boýunça departamentiniň müderi Mihail Ulyanowyň sözünden citata getirýär. Iran mart aýynda Sinan, Şahab 3 we Kuam 1 raketalarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň rezolýusiýasyna революциясында агзалманлыгыны беллияр. Түркменстанның йыгынды командасы футбол ойынчы дүния чемпионатының Орсетте ве Азияда FIFA 2018 бәстешлігіна қатнашма орында сайлама бәстешлігінің чәгінде 29 мартта Хиндистан білен дуушығында 2-1 хасап білен ұтты, ема дүния чемпионатының сайлама ойынларының 3-ші тапқырына кечіп білмеді. Де топырында ярышын Түркменстан жеми 13 бал топлап, таблицада 3-ші сетірде ерлештірілді, 1-ші сетірде Иран, 2-ші сетірде Аман. Yerleşer Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın futbolçuları 29 Mart'ta Hindistan'ın Jawaharlal Nehru Stadionu'nda duşuştular. Tapkırların yarışların çeyreğinde 39 tane futbol komandasının katnaşmasında cemi 150 duşuk geçirildi.